Παρά το γεγονός ότι ακόμη κουτάρες για τα γενέθλιά του δεν έχουν φτάσει και τα κεράσματά του στο στούντιο, θεωρώ ότι είναι μια βασική παράληψη. Ο κύριος Δημήτρης Μόσχος είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Και
καλημέρα.
Χρόνια πολλά κύριε Μόσχο, ό,τι επιθυμείτε.
Να είστε καλά με το καλό τη σύνταξη.
Κοίταξε να δεις, είμαστε σε ηλικία σύνταξης.
Το περιμένετε, βλέπω και οι δύο πολύ αυτό.
Βεβαίως, τι, γιατί να μην το περιμένουμε. Γιατί να μην το περιμένουμε.
Εγώ τα συμπλήρωσα, οπότε την τρίτη κατά.
Ναι, ο Δημήτρης είναι λίγο μεγαλύτερος, είναι ακριβώς το 62. Οπότε είναι το συμπλήρωσε κανονικά, είναι συνταξιούχος. Πότε βγαίνεις Δημήτρη?
Καταθέτω χαρτιά τώρα, από την τρίτη αύριο.
Αύριο καταθέτεις και τα χαρτιά, γιατί συμπληρώνεις τα 62, είσαι ωραίος. Εγώ τα συμπληρώνω το Δεκέμβριο του 28, του 27, συγγνώμη. Οπότε θα με περιμένεις δύο χρόνια ακόμα.
Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, και τέλος μετά, για πες αλήθεια, και τέλος.
Όχι, αυτό δεν γίνεται.
Γιατί δεν γίνεται.
Ακούς.
Νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Έτσι πως έχει φτάσει η κοινωνία, νομίζω μέχρι όσο μπορούμε να κρατάμε και να μπορούμε να δουλεύουμε.
Εδώ και δικιά μου, εδώ θέλω να με κρατήσει εδώ πέρα να δουλεύεις. Δεν μπορείς ακόμα. Ακού τώρα εσύ.
Θα βάλουμε ωράριο, μου φαίνεται, για να μπορέσουμε να χρεώσουμε και τα τσίπρα κάποια στιγμή.
Όχι, θα απολαύσουμε και εμείς τη ζωή μας. Φτάνει. Λοιπόν, για πες μου τώρα Δημήτρη το εξής. Καλά, την κουτάρα την περιμένουμε, έτσι. Μην ξεχαστείς.
Όχι, δεν ξέρω.
Να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα έχουμε και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών και συνέντευξη του Θωμά. Θα τον έχουμε και τον Θωμά σε λίγο, γιατί υπάρχουν και εκεί κάποια θεματάκια. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα τρέχοντα. Έχουμε κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις και στο νομό μας με τον καταρροϊκό πυρετό. Έχουμε όμως και την ευλογιά σε κοπάδι της Φλόρινας, με κίνδυνο να επεκταθεί αυτή η αρρώστια σε όλα τα κοπάδια Δυτικής Μακεδονίας. Και σαν πρόεδρος του ΣΕΚ, αλλά και σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Τι ιστορία είναι αυτή τώρα εδώ, τι ζούμε στη Δυτική Μακεδονία?
Κοιτάξτε, μιλάμε για την πιο επικίνδυνη αρρώστια, ναι, που έχει τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί και με βάση τα πρωτόκολλα, ναι, που υπάρχουν από μεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που θέλει να τηρήσει μερικές φορές η Ελλάδα, γιατί το τι μέτρα θα τηρήσεις είναι μια μεγάλη γκάμα μέτρων που μπορείς να πάρεις. Η Ελλάδα αυτό που έχει επιλέξει είναι την άμεση θανάτωση των ζώων αυτών, και ένα κρούσμα να βγει σε μια μονάδα, όλα τα ζώα οδηγούνται σε θανάτωση και φεύγουν από τη μονάδα, κλείνει η μονάδα, αποστηρώνεται για 20 μέρες, συνεχίζονται ψεκασμοί για 6 μήνες, δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Νομίζουμε ότι η διαχείριση που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα η χώρα με απόφαση της κυβέρνησης ότι ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Σαν ΣΕΚ το είχαμε πει από την πρώτη αρχή ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το μοντέλο που έχει ακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια η Ισπανία και η Βουλγαρία. Εμφανίστηκε δηλαδή στον Εύρο, έπρεπε άμεσα να εμβολιάσουμε στα 60 χιλιόμετρα από το πρώτο κρούσμα, να γίνει μια ελεγχόμενη ζώνη ούτως ώστε να απομονωθεί ο ιός. Δεν δέχτηκε αυτό η κυβέρνηση, προχώρησε αντίθετα στα άλλα μέτρα της άμεσης θανάτωσης. Η ασθένεια έχει ξεφύγει, έχει φτάσει σε όλη την Ελλάδα, έχουν γίνει λάθη στη διαχείριση. Τώρα τι να σας πω, μιλάμε ότι έχει εμφανιστεί και σε μια μονάδα στον Αλμυρό Βόλου, ναι, με τα μεγαλύτερα μέτρα βιοασφάλειας. Μιλάμε για μια μονάδα με 2.500 πρόβατα, στα οποία για να μπεις μέσα μέχρι και ειδικές στολές φορούσες. Υπάρχει τούνελ ψεκασμού 7 μέτρα που μπαίναν τα φορτηγά και αυτή η μονάδα σφάχτηκε ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο με πρωτοβουλία του ίδιου του ιδιοκτήτη. Γιατί έχουμε και το εξής φαινόμενο, ότι έχουμε ακόμα ζώα, μονάδες στο Βόλο που υπάρχει η ασθένεια, όπου είναι 20 μέρες πια επιβεβαιωμένα τα κρούσματα, ζώα ψοφάνε, διαχείριση δεν υπάρχει, ποιος θα τα σφάξει, ο ένας δηλώνει ανυπεύθυνος, το Υπουργείο λέει είναι υπεύθυνη η Περιφέρεια, η Περιφέρεια λέει είναι η Δήμη, υπάρχει ένα τέτοιο αλαλούμ που δεν υπάρχει διαχείριση, όπως το ίδιο αλαλούμ βέβαια. Υπάρχει και στη Φλόρινα, το μόνο θετικό είναι τουλάχιστον ότι σήμερα σφάζεται η μονάδα με το συνεργείο του.
Αυτό είναι κάτι που το ζητούσατε νομίζω και σαν πρόεδρος το ζητούσες Δημήτρη, αλλά νομίζω ότι έγιναν και επαφές και με τον Περιφερειάρχη, είχαμε και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, είχαμε μια κινητικότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο για να φτάσουμε σημερινή μέρα.
Το μεγαλύτερο λάθος που έγινε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς δεν διαφωνούμε για τα μέτρα ασφάλειας που πάρθηκαν, ότι έπρεπε να απομονωθεί η μονάδα πλήρως, να γίνει η ζώνη επιτήρηση όλου του ελέγχου. Το πρόβλημα που υπήρξε είναι μόνο στη διαχείριση του γάλακτος. Και εδώ έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι αποφάσεις και του Υπουργείου, αρκεί να σας πω ότι βγήκε μια απόφαση, δεν παίρνουμε το γάλα σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων, είναι 46-47 μονάδες οι οποίες κάθε μέρα παράγουν γάλα, και βγαίνει μια απόφαση και λέει πετάξτε το γάλα. Αυτό είναι ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να γίνει, γιατί μιλάμε για ένα ζωικό προϊόν το οποίο μεταφέρει τον ιό. Αν δεν περάσει από θερμική επεξεργασία του γάλα, θεωρείται ότι μπορεί να μεταφέρει τον ιό. Και έτσι είναι. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο καταστροφής, δεν υπάρχει πρωτόκολλο διαχείρισης, μας λένε δεν υπάρχει τίποτα. Με αποτέλεσμα να αφήνουν τους παραγωγούς στον αέρα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποια ήταν η λογική αυτή και πώς το Υπουργείο έχει βγάλει τέτοιες αποφάσεις. Το καταλαβαίνω, γιατί έχουμε ζητήσει την Επιτροπή Διαχείρισης της Νόσου που έπρεπε να είναι μέσα η κτηνοτρόφη του Υπουργείου όλα αυτά τα χρόνια, πάμε δεύτερη χρονιά τώρα, δεν δέχτηκε να μας βάλει στην ομάδα διαχείρισης. Έκανε μια ομάδα υποτίθεται με επιστήμονες, η οποία μιλώντας με κάποιους επιστήμονες από αυτούς ακόμα δεν έχει συνέλθει σε σώμα. Έχουμε και αυτό. Και τι να σας πω, ζούμε μια κατάσταση που αν αυτό επεκταθεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε πια για ολοκληρωτική καταστροφή και της κτηνοτροφίας στη Δυτική Μακεδονία, όπως έχει γίνει.
Πιστεύεις όμως με τη σημερινή σφαγή στη Φλόρινα να σταματάει αυτή η ιστορία, Δημήτρη?
Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Γιατί θα σας πω το εξής πράγμα.
Η ευλογιά είναι επικίνδυνη και για τον άνθρωπο?
Όχι, δεν είναι. Είναι καθαρά ζωονός. Επηρεάζει μόνο τα ζώα.
Επηρεάζεται μόνο, αλλά άμα εξαφανιστούν όλα τα ζώα, η καταστροφή είναι επίσης δεδομένη.
Ναι, κοιτάξτε, να σας πω το πιο απλό. Υποτίθεται ότι η υπηρεσία από μεριά της περιφέρειας θα έπρεπε αυτό τις 2-3 μέρες τώρα να προχωρήσει, να ψάξει την ειχνηλάτηση, πώς πέρασαν, ποια αυτοκίνητα βγήκαν από τη συγκεκριμένη μονάδα και ποια πού πήγανε. Ναι. Έχουμε λοιπόν το βιτίο το οποίο πήρε γάλα την ημέρα που βγήκε επίσημα το κρούσμα ότι είναι θετικό, το οποίο έκανε μια διαδρομή από την περιοχή της Φλόρινας και έφτασε στα Τρίκαλα.
Και πέρασε και από άλλες μονάδες λογικά.
Μπράβο.
Αυτό τι σημαίνει?
Αυτό το πράγμα
ότι με τις ρόδες, ναι, μεταφέρονται, παιδιά.
Δεν ειδοποιήθηκε κανένας παραγωγός, δεν ειδοποιήθηκε τίποτα. Η χνηλάτηση λέει θα συνεχιστεί σήμερα με ανακρίσεις τις οποίες θα κάνει το τμήμα και όλα αυτά. Έχει καλέσει ανθρώπους να καταθέσουν. Πώς λένε στο χωριό, βάρτα είναι Μάης και νύχτωσε, δεν θυμάμαι πώς είναι και την παροιμία. Πάμε σε μια κατάσταση την οποία μπορεί να έχει επεκταθεί η νόσος ως μονάδες πέρασης στο βιτίο τουλάχιστον που πήρε το γάλα, ούτε σε αυτή τη διαδικασία μπήκαμε. Έχουν γίνει δηλαδή 3-4 σοβαρά λάθη. Προσπαθήσαμε προχθές, έγινε μια σύσκεψη στην περιοχή στο συνεταιρισμό αμυντέο με τα παιδιά, γιατί έχουν και μια πολύ καλή σχέση σαν συνεταιρισμοί μεταξύ μας πια και μέσω του ΣΕΚ. Είπαμε στους παραγωγούς τι μέτρα πρέπει να πάρουν και σε αυτούς που πέρασαν βιτία ή είναι κοντά στις περιοχές και όλα αυτά. Προσπαθούμε σε μια διαδικασία όσο το δυνατόν να αναλάβουμε κάποια μέτρα μόνοι μας από μεριάς της απολύμασης με ιοκτώνα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όλα αυτά. Αυτό το κόστος είναι τεράστιο, το Υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα. Προσπαθούμε να είμαστε σε μια επαφή από προχθές. Δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να επικοινωνήσουμε τη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής για να λύσουμε ουσιαστικά οργανωτικά πράγματα, το πώς, αυτό που σας λέω ας πούμε, για τη διαχείριση του γάλακτος και όλα αυτά, για να μην υπάρχει ζήτημα μόλυσης. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Τώρα, Δημήτρη, την προηγούμενη εβδομάδα...
Και όσον αφορά για την Καστοριά, να πούμε ότι τα κρούσματα του
καταρροϊκού πυρετού,
του καταρροϊκού είναι αρκετά αυξημένα. Υπήρχαν την περιοχή προς τα ορεινά από το Άργος Οριστικό ήδη... Τα έχουμε και προς το Δήμο Νεστορίου και στο Δήμο Ακριτών. Χρειάζεται μια επικεφαλή επιφυλακή από τους παραγωγούς όσον αφορά με τα ραντίσματα για τα κουνούπια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εμβόλια. Όσοι εμβολιάσαμε νωρίς είμαστε σε μια καλύτερη περίπτωση να πω ότι μπορεί να προφυλαχτούμε σε έναν βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι μια ασθένεια την οποία την έχουμε ζήσει το 2014, αν θυμάστε, τότε υπήρχε μια πρωτοβουλία μετά από πίεση στην περιφέρεια που ήρθαν εμβόλια και εμβολιαστήκανε τα ζώα. Νομίζω όμως ότι αυτά έπρεπε να γίνουν από πέρυσι που τα φωνάζαμε και δεν μας άκουσε το Υπουργείο, γιατί η συγκεκριμένη ασθένεια είναι από πέρυσι στην περιοχή γύρω-γύρω από εμάς, ήταν στην περιοχή της Βέρειας, στην περιοχή της Έδεσας και στην περιοχή στην Καλαμπάκα και σε ένα κομμάτι της Υπήρου.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ακτινοτρόφων, έχει ζητήσει, Δημήτρη, μια συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και θέλω να σε ρωτήσω αν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επισκιάζει τα υπόλοιπα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και δι' των κτηνοτρόφων. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι μας έχουν πει σε ένα τρυπάκι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις, ξεχνώντας ποια είναι τα υπόλοιπα προβλήματα των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων.
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής πράγμα. Είναι το 7ο χαρτί που στέλνουμε στο Υπουργείο για συνάντηση.
7ο χαρτί, μάλιστα.
Είναι η πρώτη φορά που μας απαντάνε μέσα σε 2 μέρες.
Και η απάντηση είναι θετική.
Και δέχονται τη συνάντηση και μάλιστα η συνάντηση προγραμματίζεται για την Πέμπτη. Περιμένουμε μία επιβεβαίωση αύριο αν δεν φύγει η τελευταία.
Άρα,
ο Υπουργός.
Μισό λεπτάκι. Αύριο ο Δημήτρης Μόσχος ουσιαστικά θα ξέρουμε και θα τσεκάρουμε τελειωτικά αν την Πέμπτη θα είναι με τον Υπουργό. Τον κύριο Τζιάρα.
Έτσι ακριβώς.
Και τι θα πείτε με τον κύριο Τζιάρα, κύριε
Μουσού? Κοιτάξτε να δείτε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Όσον αφορά το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι έχει πάρει πια τη διαδικασία που έπρεπε να έχει πάρει. Έχει φτάσει στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και προχωράει.
Σωστά, αλλά να το συζητήσουμε λίγο τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο τέλος.
Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Εμείς στη συνάντηση αυτήν το κυρίαρχο που θα βάλουμε είναι η άμεση διαχείριση της ζωονόσου, που ουσιαστικά πάμε για καταστροφή της ελληνικής εγωπορβατοτροφίας στην Ελλάδα. Και κάποια ζητήματα που μπαίνουν όσον αφορά την βοοτροφία για την αλλαγή του πλαισίου το οποίο υπάρχει στη στήριξη των επιδοτήσεων που έχει να κάνει με τις συνδεδεμένες και με όλα αυτά.
Μάλιστα.
Αυτό θα είναι το κυρίαρχο για μας.
Μην μου πείτε ότι δεν θα συζητήσετε όμως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι τη στιγμή αυτή για μας όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 ζητήματα υπάρχουν. Ένα είναι να μην πληρώσουν την όλη αυτή η διαδικασία οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί. Ναι. Το δεύτερο έχει να κάνει την άμεση ανάκταση των δικαιωμάτων. Γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα και ξανά ασχολούμαστε στην παραγωγή. Για να το εξηγήσω αυτό και να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μιλάμε μόνο για την επιστροφή των χρημάτων. Έτσι που το θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και πρέπει, εάν δεν βρεθούν τα χρήματα αυτά, να προχωρήσουν σε δεμεύσεις περιουσιών και όλα αυτά, γιατί είναι χρήματα τα οποία έχουν κλαπεί
από εμάς. Αφού λένε όλοι τώρα υπάρχει μια κινητικότητα, λέει όλοι μεταβιβάζουν περιουσίες, κάτι παραξενή.
Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτά μπορούν με μια απόφαση να έχουν ένα σταλτικό χαρακτήρα, όπως γίνεται σε οποιαδήποτε διαδικασία που έχεις να κάνεις δικαστική με έναν οποιοδήποτε. Μάλιστα. Όταν υπάρχει ένα αστικό δικαστήριο. Αυτά νομίζω ότι είναι νομικά ζητήματα τα οποία μπορεί να λυθούν. Δηλαδή δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να γίνει αυτό όταν υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος, δηλαδή να δεχτεί μια μεταβίβαση η οποία έχει γίνει σήμερα, ενώ να υπάρξει κατηγορία αύριο το πρωί. Νομίζω ότι αυτό σε ένα δικαστήριο καταπίπτει πολύ εύκολα.
Ωραία.
Τώρα, ένα ζήτημα σας λέω είναι η επιστροφή των χρημάτων που το βάζουμε έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Αυτά έτσι κι αλλιώς τα χρήματα νομικά, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γυρίσουν ούτε στον εθνικό προϋπολογισμό, ούτε στους παραγωγούς. Πάντα επιστροφή σαν να χρεωθεί στους κατευληθέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που είναι ουσιαστικά και πρέπει να το δούμε είναι να πάρθουν πίσω τα δικαιώματα. Δηλαδή το δικαίωμα είναι ένα πράγμα σαν τίτλος ιδιοκτησίας. Δηλαδή μπήκε στη διαδικασία. Δεν πήρε μόνο την επιδότηση, έχει πάρει και το δικαίωμα της επιδότησης. Που σημαίνει ότι κάθε χρόνο μπορεί μέσα σε 2 χρόνια να μην καταθέσει χαρτιά, να καταθέσει την τρίτη για να ξαναπάρει την επιδότηση. Άρα θα πρέπει να ανακληθούν τα δικαιώματα αυτά, να γυρίσουν πίσω στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είτε να μείνουν αδιάθετα, είτε να περάσουν στην επόμενη κατανομή στους παραγωγούς τους πραγματικούς. Και εκεί είναι ένα σοβαρό ζήτημα το πώς θα γίνει η διαδικασία. Γιατί σας λέω, μιλάμε για ένα τίτλο ιδιοκτησίας. Είναι σαν να έχετε μία άδεια ταξί, για παράδειγμα.
Μάλιστα,
πώς να σας το πω.
Μάλιστα.
Έτσι. Που το βάλαμε τελευταία τώρα και η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και το Υπουργείο λέει γιατί αυτό δεν το είχε δει καν. Έτσι.
Επομένως
μπαίνει και ένα τέτοιο ζήτημα.
Μπαίνουν πολλά ζητήματα από ό,τι καταλαβαίνω για την Πέμπτη.
Ναι. Και το τρίτο που μπαίνει και το ουσιαστικό είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια προσπάθεια να πείσουμε και από μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην προχωρήσει τη μείωση των επιδοτήσεων, αυτό που ακούγεται το 20%. Από τους πραγματικούς παραγωγούς και δεν μπαίνει στη λογική πια που βγαίνει και λέει η κυβέρνηση, γιατί μερικές φορές ακούω πράγματα τα οποία θα το πω έτσι απλά λαϊκά, είναι ηλίθια. Δηλαδή λέει, βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ήδη 100 εκατομμύρια έχουμε γιατί σταμάτησαν να τα αιτούνται οι μελισσοκόμοι.
Ναι.
Για να καταλάβετε γιατί πράγμα μας δουλεύει.
Γιατί ποσά μιλάμε και γιατί ιστορία λέμε.
Περιμένετε λίγο για να καταλάβετε. Το τα χρήματα που είχαν βγει για να πάρουν οι μελισσοκόμοι για την βιολογική μελισσοκομεία ήταν 18 εκατομμύρια. Αυτά θα διετίθενται σαν χρήματα. Οι αιτήσεις που γίνανε όμως είναι 187 εκατομμύρια. Που σημαίνει είτε ήταν 187 είτε ήταν 200, τα 18 εκατομμύρια θα διετίθενται για την βιολογική.
Άρα λες δεν παίρνουμε πίσω 100 με τίποτα.
Μπράβο.
Ούτε εξασφαλίζουμε 100.
Και αυτό που επικαλείται, δηλαδή γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από μεριάς της κυβέρνησης, το οποίο για μας που ξέρουμε πράγματα το θεωρούμε πραγματικά ηλίθια επιχειρήματα.
Πώς και από σήμερα λέει ξεκινάνε και οι έλεγχοι για τη βιολογική μελισσοκομεία.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τώρα είναι ένα ζητούμενο αυτό. Όταν ξεκινάς και μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος.
Ναι.
Έτσι. Δεν νοείται να βγαίνει τώρα το Υπουργείο και να λέει θα κάνω ελέγχους. Δηλαδή, αν δεν έβγαινε το σκάνδαλο, δεν θα έβγαινε ελέγχους.
Τώρα για τη βιολογική μελισσοκομεία λένε ότι ήταν κάποιοι που είχαν τις κυψέλες, αλλά μέσα δεν είχαν μέλισσες. Ήταν άδειες.
Αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο που πρέπει να κάνει το κάθε τμήμα, η κάθε ΔΑΟΚ. Δεν ξέρω πού έχουν ορίσει το πρόγραμμα του ελέγχου, σε υπαλλήλους του ΠΚΠΕ, οπουδήποτε.
Για να πάμε λοιπόν στους ελέγχους τώρα. Να πάμε λίγο και στο θέμα αυτό. Είπες, Δημήτρη, νωρίτερα ότι έχει πάρει το δρόμο τη ιστορία του ΠΚΠΕ. Με τις διασταυρώσεις που θα γίνουν, τους ελέγχους που θα γίνουν κτλ. Ήδη, αν ανοίξει κάποιος τη σελίδα του ΠΚΠΕ, όχι τόσο εύκολα θα έλεγα, γιατί. Προσπάθησα λίγο να μπω να δω για τον νομό Καστοριάς παραδείγματος χάρη, επειδή θα συζητήσουμε λίγο και για τον νομό Καστοριάς τι γίνεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Δεν είναι τόσο εύκολο να μπεις, δηλαδή θέλει μια διαδικασία για να μπεις στον νομό Καστοριάς. Ή εσείς που είστε εξοικειωμένοι το βλέπετε εύκολο και εμείς που δεν είμαστε το βλέπουμε δύσκολο?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το βλέπουμε εύκολο γιατί θα πρέπει να μπει.
Μπράβο, για τον απλό κόσμο δεν είναι τόσο εύκολο να μπει στη σελίδα αυτή του ΟΠΚΠ για να δεις ονόματα.
Θα πρέπει να ξέρεις από ποιο μέτρο παίρνεις επιδότηση.
Πού να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή προσπάθησα πάρα πολύ, βαρέθηκα και δεν μπήκα καν.
Αυτό που μπορείτε πολύ εύκολα να μπείτε είναι το πρώτο που βγάζει, που είναι όσον αφορά αυτό που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα και συμπαρασύρει τα υπόλοιπα. Δηλαδή,
πόσοι παίρνουν στην Καστοριά, για να το καταλάβουμε Δημήτρη, λίγο να τα βάλουμε σε τάξη. Πόσοι παίρνουν στην Καστοριά αυτή τη στιγμή, πόσοι είναι στον κατάλογο αυτό, πόσα ονόματα?
Τι εννοείτε, πόσοι παίρνουν?
Πόσοι παίρνουν από ΟΠΚΠΕ, ναι, ενίσχυση.
Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι. Πρέπει να καθίσω να δω τι έχει ο καθένας από τα ΚΙΔ, από τα κέντρα εξυπηρέτησης που υπάρχουν, γιατί δεν είναι μόνο.
Είναι προτάσεις 5.000 ή λιγότεροι, περισσότεροι?
Όχι. Είναι νομίζω κάτω από 3.000.
Κάτω από 3.000. Να ρωτήσω το εξής επίσης. Σε αυτή τη λίστα που υπάρχει και που βλέπουμε στη σελίδα του ΟΠΚΠ, όσοι μπορούν να τη δουν τέλος πάντων, είναι μέσα και το Leader?
Είναι μέσα και το Leader.
Και πώς θα καταλάβουμε ότι αυτός είναι Leader και αυτός είναι ο ΟΠΚΠ?
Γι' αυτό σας λέω.
Για ποιο λόγο είναι μέσα το Leader, δεν κατάλαβα.
Γιατί είναι χρήματα τα οποία εκταμιεύονται από τον ΟΠΚΠ.
Σοβαρά. Για το Leader.
Ναι, είναι χρήματα.
Δηλαδή φαίνονται τώρα ονόματα και διάφορα ποσά δίπλα και ο άλλος δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν αυτό είναι από μια επιχείρηση που μπήκε στο πρόγραμμα Leader ή να επιδοτήσει το ΟΠΚΠ.
Μπορεί να το δει, σας λέω.
Α, μπορεί να ξεχωρίσει.
Ναι.
Ωραία. Α, δηλαδή διευκρινίζει ότι αυτό είναι ενίσχυση, αυτό είναι Leader.
Πέραν από το Leader που υπάρχει εκεί, που μπορείτε να το δείτε, που έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα, πώς το περιγράφει τώρα, δεν είναι μπροστά στον κατάλογο.
Ναι.
Εδώ είναι ένας κατάλογος που έχει γύρω στα 13 μέτρα,
ναι,
που παίρνετε επιδότηση από τον ΟΠΚΠΕ. Αυτός που είναι στο Leader δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να είναι και στο πρώτο σημείο που βάζει για την επιδότηση την οποία παίρνει με βάση τα δικαιώματα. Έτσι, δηλαδή μπορεί να έχεις μια επιχείρηση που έχει πάρει να φτιάξει ένα καφενείο που δεν χρειάζεται να είναι στην πρώτη επιδότηση, να έχει ΟΣΔΕ δηλαδή φτιαγμένο.
Ναι, τέλος πάντων νομίζω θα ήταν πιο έτσι ωραίο να υπάρχει ξεχωριστά μια λίστα με Leader, θα βγει και φέτος, και ξεχωριστά η άλλη λίστα. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπλέκονται όλες οι λίστες μαζί. Δεν ξέρω αυτό είναι σωστό που λέω, αλλά λογικό το βρίσκω δηλαδή. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτό. Πάμε λίγο στο άλλο.
Ναι.
Έχεις μιλήσει από την πρώτη στιγμή, Δημήτρη, για 5-6 περίεργες περιπτώσεις στην Καστοριά.
Ναι.
Κάτι είπε και ο Θωμάς για εκλεγμένους ότι είναι στις λίστες αυτές του νομού Καστοριάς. Το γεγονός ότι είναι εκλεγμένοι στις λίστες, αυτό είναι καταρχάς επιλήψιμο εξ αρχής?
Όχι.
Δηλαδή μπορούν και οι εκλεγμένοι να έχουν αυτή το δικαίωμα της επιδότησης.
Εδώ έχει ο κύριος Μητσοτάκης δίκαιο.
Και μάλιστα για τις ελιές που έχει
συγκριθεί. Είναι παραγωγός ή γεωργός ή καλλιεργή της ελιές ή πάει της καλύτερης, της ποτίζει και της καλύτερης, δεν το ξέρω.
Πιστεύεις ότι, αν μπορούμε να το πούμε γι' αυτό, εσύ αυτή τη στιγμή σαν πρόεδρος, ξέρεις ποιες είναι αυτές οι 5-6 ύποπτες υποθέσεις, δηλαδή ότι αυτοί οι 5-6 στην Καστοριά έχουν πάρει παρανόμως χρήματα, και αν σε αυτούς τους 5-6 θεωρείς ότι είναι και εκλεγμένοι, που λέει και ο Θωμάς?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που μπορώ να σου πω, γιατί είναι μια διαδικασία
πολύ ευαίσθητη,
αυτή τη στιγμή, πολύ ευαίσθητη και πολύ διακριτική πρέπει να είναι, γιατί σας είπα ότι είναι και η διαδικασία της έρευνας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φαίνονται δηλώσεις στην Καστοριά, έτσι, οι οποίες δηλώνουν κατοικία Καστοριά.
Παραμένουν οι 5-6 που μας έλεγες ή έχουν αυξηθεί?
Λοιπόν, εγώ την εικόνα που έχω μέχρι πριν από λίγες μέρες, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν έχω παραπέρα εικόνα και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και συνέχεια με αυτό το πράγμα, σας είπα ότι φαίνονται, και φαίνονται μάλιστα με αρκετές εκτάσεις, και αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει.
Ναι, παραμένουν οι 6 περιπτώσεις που μας έλεγες ή έχουν αυξηθεί, Δημήτρη? Είναι παραπάνω οι άνθρωποι από 6?
Η εικόνα που έχω εγώ, σας λέω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί την τελευταία εβδομάδα, αν έχει αυξηθεί αυτός ο κατάλογος ή όχι.
Παραμένουμε στις 6.
Νομίζω ότι είναι 6 περιπτώσεις οι οποίες εμφανίζονται από την κατανομή του εθνικού αποθέματος, που τα ποσά είναι μεγάλα. Εγώ αυτό κοιτάω. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας παραγωγός που έχει ενταχθεί στην Καστοριά, νέος παραγωγός, σαν νέος εισερχόμενος. Έτσι, γιατί μπήκε τώρα, έφυγε ο μπαμπάς ή δεν ασχολιόταν αυτός, αλλά δεν μπορούσε να γίνει ως αγρότης και πήρε την εκμετάλλευση αυτός. Αυτά θα γίνουν διευκρινήσεις και θα γίνει ο έλεγχος. Αλλά υπάρχουν 5-6 επιχειρήσεις που φαίνονται στην περιοχή της Καστοριάς με δηλωμένες εκτάσεις, που μας κοινούν την περιέργεια ότι πρώτον οι εκτάσεις δεν υπάρχουν και δεύτερον τα ποσά είναι αρκετά μεγάλα, άρα αυτό ερευνάται σήμερα.
Ωραία.
Τώρα,
Δημήτρη, όμως για να το απαντήσουμε και το άλλο. Σε αυτές τις 6 περιπτώσεις είναι και εκλεγμένοι?
Εγώ δεν μπορώ να το πω τη στιγμή αυτή. Αυτό.
Δεν μπορείς να το πεις. Ποιος θα μας το πει και πότε?
Νομίζω όταν θα τελειώσει η έρευνα που έχει να κάνει με αυτά και υπάρχει όντως ζήτημα τέτοιο, νομίζω ότι τα ονόματα θα βγούνε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ακούγεται, ας πούμε, και γύρω-γύρω μια φημολογία για εκλεκμένους που περάσαν ή που ήταν. Που
τα λέει ο Θωμάς. Ο Θωμάς την έχει δημιουργήσει αυτή την ιστορία τώρα και θα είναι σε λίγο μαζί μας.
Ποιος?
Ο Θωμάς έχει μιλήσει για εκλεγμένους.
Ναι, εντάξει, αυτό σας λέω. Γιατί έχουν γίνει και παρανοήσεις σε σχέση με αυτά που μας ήρθαν στην αρχή. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταθέσει σχέδιο βελτίωσης.
Ναι.
Σε αυτό το πίνακα που μπαίνετε μέσα του ΠΚΠ εκεί για να διαβάσετε τι χρήματα έχει πάρει, μπορεί να έχει κάνει ένα σχέδιο βελτίωσης που σημαίνει αγόρασε μηχανήματα και όλα αυτά, που φαίνεται αυτά έτσι κι αλλιώς επιδοτούνται πάλι μέσω του ΠΚΠ. Οπότε έχουν βγει κάποιοι και έχουν προσθέσει όλα αυτά τα ποσά που έχει πάρει αναλυτικά ο συγκεκριμένος παραγωγός και εμφανίζει παραγωγό από την Καστοριά, ο οποίος έχει πάρει, ας πούμε, 300.000
ευρώ. Είναι καλό πως το λες, Δημήτρη, γιατί να πούμε για το εξής, ότι όσοι είναι στον κατάλογο αυτό που του ΟΠΚΠΕ, είναι για την Καστοριά τουλάχιστον η συντριπτικότατη πλειοψηφία, είναι οι άνθρωποι που τα δικαιούνται τα χρήματα. Γιατί αντιλαμβάνομαι τώρα ότι γίνεται μια συζήτηση στην Καστοριά, ότι όσοι είναι σε αυτή τη λίστα, όλοι είναι παράξενοι.
Αυτό σας εξήγησα. Δηλαδή,
γιατί και το δικό σου όνομα λογικά θα είναι εκεί μέσα, Δημήτρη, φαντάζομαι.
Ποιο?
Και το δικό σου όνομα θα είναι εκεί, φαντάζομαι.
Όχι, δεν είναι το δικό μου. Γιατί
αλήθεια, δεν πήρες επιδότηση?
Δεν έκανα επενδυτικό για να έχω υψηλά ποσά. Σας λέω όμως το εξής πράγμα. Επειδή με πήρε άνθρωπος και μπήκα να δω και μου λέει ο συγκεκριμένος π.χ. ο Νατσούλης έχει πάρει 280.000.
Τι ωραία.
Λέω δεν είναι δυνατόν, ο άνθρωπος κάνει δήλωση εδώ και χρόνια, δεν είναι ο εισερχόμενος, δεν ισχύει αυτό. Όταν μπήκα μέσα να επιβεβαιώσω και να δω αυτό το πράγμα, αυτός φαίνεται ότι έχει κάνει ένα σχέδιο βελτίωσης, δηλαδή αγόρασε ένα τρακτέρ το οποίο κάνει 100.000.
Μάλιστα, οπότε πάνω.
Αυτά γίνονται, αυτά όλα τώρα φαίνονται. Και τι έκανε ο συγκεκριμένος, πήγε προς τις όλες τις επιδότητες και μου λέει παίρνει 280.000 ευρώ επιδότηση.
Άρα δεν λένε, η απλή ανάγνωση δεν λέει πάντα την αλήθεια, αυτό θα σας πω.
Η πραγματική ανάγνωση λέει, ας πούμε, ότι η επιδότηση που παίρνει ο συγκεκριμένος παραγωγός, ο οποίος έχει και αρκετά στρέμματα και δουλεύει, έτσι, είναι της τάξης των 17.000. Από τα 280.000 τα 17.000 που παίρνει σαν δικαιώματα, έχει μεγάλη διαφορά από την εταιρεία η οποία δικάστηκε που έπαιρνε 470.000 στην περιοχή του δεντροχωρίου που φύτευε βαμβάκια. Αυτό θέλω να σου πω.
Ωραία. Και κάτι ακόμα. Πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή, πάντα να παραμένω λίγο στους εκλεγμένους, υπάρχουν τα ονόματα ακριβώς των εκλεγμένων ή υπάρχουν ονόματα συγγενικών τους προσώπων? Πώς είναι δηλαδή η κατάσταση και όπως τη βλέπετε?
Με βάζει σε...
μια ερώτηση.
Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω, θα με επιτρέψεις, εγώ δεν θέλω να απαντήσω.
Δεν θες να απαντήσεις. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, θα δούμε μήπως θέλει ο Θόμας λίγο να μας πει περισσότερο.
Να σας πω το εξής πράγμα. Ναι. Έχω δει...
Πάντως καλό θα είναι, εάν εκλεγμένοι ή μη εκλεγμένοι έχουν κάνει παγαποτιά, να πληρώσουν όπως πρέπει την παγαποτιά. Αν εκλεγμένοι και μη εκλεγμένοι είναι καθόλου νόμιμοι, να τους αποδοθεί το δίκαιο του πράγματος, έτσι. Καθαρές κουβέντες.
Θα σου πω το εξής πράγμα, τι ζούμε. Υπάρχει τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο είναι επιλογή της κυβέρνησης.
Ναι.
Κάθε φορά. Που το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν αυτό. Έτσι. Το έχουμε φωνάξει, το έχουμε πει πολλά χρόνια. Έχει μπει μια διαδικασία για το ΑΣΕΠ τότε για να μπει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Τότε ο κύριος Βορύδης διαφώνησε, το άφησε με διορισμένους. Ήρθαν οι υπόλοιποι, όλοι ακυρώνανε τον διαγωνισμό. Ενώ υπήρχε ο διαγωνισμός του ΠΑΣΟΚ, ερχόταν ο υπουργός, ακύρωνε τον διαγωνισμό, τοποθετούσε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω για να δείτε πώς είναι, δηλαδή ακόμα και σήμερα με όλον αυτόν τον τόρο που έχει γίνει. Υπάρχει άνθρωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
ναι,
που συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού, πρώτου βαθμού εμπλέκονται στη διαδικασία των παράνομων επιδοτήσεων.
Μάλιστα.
Και παραμένει να είναι εκεί. Στη λογική ότι εγώ δεν έχω την ευθύνη. Δεν είναι έτσι.
Δημήτρη, με λίγα λόγια, σε αυτή την περίπτωση τα είδαμε όλα ή έχουμε να δούμε πάρα πολλά στην πορεία?
Όχι, ακόμα θα βγουν πράγματα τα οποία
ούτε μπορούμε να τα φανταστούμε.
Τα βλέπουμε πρώτη φορά και δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε ότι υπάρχουν.
Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Να είσαι καλά.
Μετά την Πέμπτη και τη συνάντηση με τον Υπουργό, λογικά θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση που γίνεται. Και είναι η πρώτη συνάντηση ως πρόεδρος του ΣΕΚ με τον ίδιο τον κύριο Τζιάρα. Και φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου.
Εμείς έχουμε ζητήσει τουλάχιστον να υπάρχει και ο υφυπουργός, ο κύριος Κέλλας που ασχολείται με την κτηνοτροφία, αλλά και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ωραία. Την Παρασκευή λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και πάλι χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Μόσχος και νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε. Για μια σειρά θεμάτων κλείσαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Καστοριά και τους εκλεγμένους που λέει ο γιος του, Θωμάς Μόσχος.